Бишкектен саат кечки 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, бүгүн 24 январ күнгө дүйшөмбү, кечки берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Казакстанда кармалып, кийин кайра Кыргызстанга алынып келинген Чолпонбек Сыдыков жана Викрам Рузакунов Казакстанда кармалып турган учурда катуу сабалганын айтып чыгышты.
Нас, короче, всех посадили опять так же на колени. Руки также связаны, также это все.
Баарыбызды тизелеп отургузушту, колубуз байланган. Мына ушул жерден катуу сабашты. Кечке уруп жатышты. Мени ошол жерден сындырышты. Милиция бөлүмүндө эмес, бутумду ушул жерден сындырышты.
Ал ортодо Казакстанда 10 январ окуяларына байланыштуу козголгон кылмыш иштеринин саны 800-дөн ашты.
Тергөө топтору менен
анын ичинен 45 иш террордук актылар боюнча, 36 иш массалык башалмандык, 15 адам өлтүрүү боюнча тергелүүдө.
Жалал Абад шаарынын борбордук базарында иштеген айрым сатуучулар нааразылык акциясына чыгышты. Азаттыктын толкунунда болуп туруңуз, алдыда ушул темалар кеп болот. Прага студиясында алып баруучу мен Эрнист Нурматов, эң уулу кыска жаңылыктар менен кесиптешим Кубат Касымбеков тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Иликтөөчү журналист Болот Темиров менен Токмо акын Болот Назаровду колдоп тынч митингге чыккан эки активисти милиция кармап кетип, 24 январда таңкамал кое берди. Бул маалыматты кармалгандардын бири Нургазы Шайлобеков азаттыкка ырастады. Аларды сот иши каралып өтүп, үйгө бараткан учурда митингге катышкандардын бирин урду деген негизде милиция кармап кеткен.
Болот Назаровдун сотуна барганбыз. Чыккандан кийин эч кандай деле көп көчөр турган жок, сүйлөп коюп кетти. Ош базарга кетчи, бир машинага түштүк, биз түшүп эле айет базар кылып өкүрөбүз. Чүйүшкү бешен айлыга жеткенде ар жакта үзүп болуп, аны караган жок, биз түп түшүрө келтирип кармашты. Гомго алып барышты. Аны сол ошол митингде бир бала жүргөн, тааныбайм ал баланы. Ошол ушулар болчу, ушулар урду сокту деди, бирок эч нерсе далил таппады, анан чыкты.
Деди Шайлобеков. Мунун алдында мурдагы башкы прокурор Айда Салянова митинг бүткөндөн кийин Нургазы Шайлобеков менен Айбек Назаркулов Ленин районунун аймагынан кармалып милиция бөлүмүнө жеткирилгенин Facebook баракчасына жазган. Ички иштер министрлиги активисттердин кармалып бошотулганы боюнча маалымат бере элек. 22 январда кармалган Болот Темиров менен Токмо акын Болот Назаров жекшемби күнү түштөн кийин бири тил каты негизинде, экинчиси үй камагына чыгарылган. Журналист менен Токмо акын бир күн мурун маңзатка байланыштуу шек саналып кармалган эле. Жарандык коом жана маданият өкүлдөрү алардын кармалышын сөз эркиндигине басым жана куугунтук деп баалап митингге чыгышкан болчу. Жогорку кеңештеги Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери депутат Адахан Мадумаров дүйшөмбүдө 6-жы жолу башкы прокуратурага сурак берип чыкты. Саясатчы эртең 25 январга саат 15:00 кайра суракка чакырылган. 24 январда Өзгөн районунун Куршап айылында Мадумаровдун тарапташтары акцияга чогулуп, бийликке кайрылуу жолдошту жана оппозициячыл депутат боюнча адилеттүү чечим чыгарууну талап кылышты.
Бизге ушул карапайым элдин үнүн жеткирген, карапайым эл үчүн иштеген депутаттар керек. Диплому бар депутаттардын бизге кереги жок. Мадумаровду көп жалган жалаа менен суракка чакыра бербестен ордуна коюп койгула.
Деп билдирди акциянын катышуучуларынын бири. Мадумаров 2009 жылы Коопсуздук кеңешинин катчысы болуп иштеп турганда кол койгон кыргыз тажик чек арасы тууралуу протоколго байланыштуу 14 январдан тарта күбө катары сурала баштаган. Ал протоколдо Ош Баткен Исфана жолун оңдоого жана көпүрө куруу үчүн 275 метр узундуктагы 5 гектар жерди тажик тараптан 49 жылдык мөөнөткө ижарага алуу тууралуу сөз болгон. Депутат документ юридикалык күчкө ээ эмес экенин кайталап, соңку окуяларды өзүнүн саясий ишмердиги менен байланыштырууда. Президент Садыр Жапаров 17 январда Вечерний Бишкек басылмасына курган маегинде 2009 жылы Баткендеги 4 көчө тиркеси боюнча кол коюлган протоколду чыккынчылык деп атаган. Бийлик кыргыз тажик чек ара маселесин чечүүдө Тажикстан ал протоколду бетине кармап жатканын билдирүүдө. Түндүк Атлантикалык аскердик альянс жана НАТО өз аскерлерин күжүр менен даярдыкка келтирип, чыгыш Европага кошумча кемелерди жана аскердик учактарды жөнөтүп жатат. Бул тууралуу уюмдун баш катчысы Йенс Столтенберг 24 январда билдирди. НАТО бардык союздаштарды коргоо үчүн бардык керектүү чараларды көрүнүү улантууда, анын ичинде альянстын чыгыш бөлүгүн күчтөндүрүү аракеттери бар деп айтылат Столтенбергдин билдирүүсүндө. Анын алдында Улуу Британия менен АКШ Киевтеги айрым дипломаттары Украинадан чыгып кетип жатканын жарыялашкан. Украинанын тышкы иштер министрлиги АКШнын мындай чечимин ашыкча этияттык деп сыпаттаган. Соңку бир канча айдан бери АКШ, НАТО жана Киев Украинага жакын аймакта 100 000 орусиялык аскерлер топтолуп турганда тынчсыздануусун билдирип, Москва жакынкы мезгилде Украинага басып кириши мүмкүн экенин эскертип келет. Орусия аскердик операцияга даярдык көргөнүн четке кагып жатат. Казахстанда январ окуялары маалындагы кыйноо фактылары боюнча сотко чейинки 7 иш катталды. Бул тууралуу 24 январда коңшу өлкөнүн ички иштер министригинин өкүлү Нурзилда Ураз билдирди. Анын айтымында кыйноого байланыштуу дагы 20 иш боюнча кызматтык иликтөө башталды. Ушул тапта нааразылыкта жана башламандыктан кийин кармалган 700 ашуун адам камакта отурат.
Жапай тәртіпсіздік барысындағы қылмыстар үшін қылмыстық атқару жүйесі мекемелерінде 731 адам жеткізілді. Оның ішінде 20-сы соттар және прокуратура органдарының шешімімен үйқамаққа алуға, немесе ешқайда кетпеу туралы қолхатқа ауыстырылды. Қазіргі уақытта тергеу изоляторында 711 адам бар, олардың барлығы соттардың санкциялары негізінде ұсталған.
Расмий маалымат кылайык, Казакстан тарыхындагы эң ири нааразылык жана тополондук эмимде 227 киши мерт болду. Бийлик каза тапкандардын канчасы жөн жай тургундар, канчасы террорчу деп мүнөздөлгөн адамдар экенин тагы айта элек. Укук коргоочулар тополондо каза тапкандар менен кармалгандардын тагдыры тууралуу толук маалымат жоктугуна тынчсыздануусун билдиришкен. Бул темага алдыда кененирээк токтолобуз. Газпром Кыргызстан ишканасы өлкөнүн түштүк аймагында бир нече күндөн бери газ берүүнүн көлөмү азайганы боюнча маалымат берди. Расмий маалыматка караганда абанын температурасы кескин төмөндөп жана керектөө өсүп жатканына байланыштуу Өзбекстан газ экспорттоону токтотуу планын билдирген. Өзбекстандын өзүндө ресурстук базанын азайышына байланыштуу техникалык себептерден улам түштүк тарапка газды экспорттоо төмөндөйт. Маалыматтарга караганда катуу суукта Өзбекстандын ички керектөөсүн камсыздоодо кыйынчылыктар жаралып, бул жылытуу мезгилинде ар кандай чектөөлөргө алып келет деп жазылат маалыматта. 2014-жылы Кыргызстандын Кыргыз газ ишканасы Орусиянын Газпромуна сатылып, Газпром Кыргызстан компаниясы түзүлгөн Ош газ ишканасы да Газпромго өткөн эле. Эрнист.
Рахмат, акыркы кабарларды Кубат Касымбеков айтып берди. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан карап туруңуз. Эмне Кыргызстандын эртеңки аба ырайы тууралуу маалыматты айта кетели. Кыргыз гидромет борбору билдиргендей, 25 январда түнкүсүн ысык көл облусунун кээ бир райондорунда кар жаашы мүмкүн, калган аймактарда жаан чачын болбойт, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн -2, -7, күндүз 0-5, Талас жергесинде түнкүсүн -4, -9, күндүз -2, +3, Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында түнкүсүн -1, -6, күндүз 2-7, ысык көл облусунда түнкүсүн -5, -10, күндүз -1, +4, Нарын облусунда түнкүсүн -19, -24, күндүз -6, -11, бийик тоолордо түнкүсүн -26, -31, күндүз -10, -15 градус суук болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы түнкүсүн -4, -6, күндүз 1, +1, +3 градус жылуу болот. Уктуруубуздун башкы бөлүгүнө өтөлү. Казакстандын Алматы шаарында башаламандыктарга байланыштуу кармалып катуу сабалган кыргызстандык жаран Чолпонбек Сыдыков Бишкекте ооруканада дарыланууда. Мындан тышкары пианист Викрам Рузахунов да Казакстанда кармалып турганда катуу сабалганын, кабыргалары сынып, баш мээси чайкалганын биринчи жолу айтып чыкты. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева баяндайт.
Кыргызстандык Чолпонбек Сыдыков Алматыдан Бишкекке келе жатканда 8 январ күнү кармалып катуу сабалган. Сыдыковтун жакындары бир нече күн анын каякта экенин билишкен эмес. Ушул тапта ооруканада карап жаткан таежеси Бейшенкүл инисин соц тармактар аркылуу издеп табышканын айтты.
10 дней искали, вот до сих пор я вот сижу.
10 күн издедик. 10 күн ал кадимки эле ооруканада жатыптыр, бирок аны эч ким таба албай койгон. Бул кандайча болуп калды? Азыркыга чейин түшүнө албайм. Биздин тышкы иштер министрлигинин өкүлдөрү өлүкканаларды, ооруканаларды баарын издеп таппай коюшканын айтышты да.
Чолпонбектин дарыгери Бишкектеги травматология жана ортопедия борборунун травматология бөлүмүнүн башчысы Убайдилла Насировдун Азаттыкка билдиргенине караганда, Чолпонбек Сыдыковдун сынган буттарына Казакстанда гипс гана салынган.
Эки балтыр сөөгү ачык түрүндө сынган. Открытый перелом костей голени. Бул оң жагынан дагы открытый перелом. Сол жагы дагы открытый перелом костей голени. Азыр состояние больной стабилизировался на данный момент. Пландуу түрдө операция жасалат.
Окуя болгон 8 январ күнү Чолпонбек Сыдыков Казакстанда жүрүү мөөнөтү бүтүп жатканына байланыштуу Кыргызстанга кирип чыгууга мажбур болгон. Ал Бишкекте көздөй чыккан күнү шаарда абал туруктуу эле болчу. Келатканда аларды Казакстандын күч кызматкерлери токтотушкан. Башында документтерди текшерип эле кое берсе керек деп ойлогонбуз, дейт Чолпонбек.
Стою. Он опять так же стоит, просто держит документ.
Биз аларды күтүп турдук. Документтерибизди текшерсе керек деп ойлогонбуз, бирок алар документтерди текшербей бизди күттүрүп койду. Анан алар бир машинеге отургузушту. Мен эмнеге документтерди текшербей жатасыңар деп сурасам, бирөөсү чаап жиберди.
Садыковтун айтымында казак күч кызматкерлери алардан эч нерсе сурап же эч нерсе талап кылышкан эмес. Райондук милиция бөлүмүндө бир күн кармашкан соң эч нерсе көрө албагандай кылып баштарын кийимдери менен ороп, унаага салып белгисиз жерге алып барышкан. Ошол жерден катуу сабашкан.
Нас, короче, всех посадили опять так же на колени. Руки также связаны, также это все.
Баарыбызды тизелеп отургузушту, колубуз байланган. Мына ушул жерден катуу сабашты. Кечке уруп жатышты. Мени ошол жерден сындырышты. Милиция бөлүмүндө эмес, бутумду ушул жерден сындырышты.
Сломали. Да, ногу тогда сломали. Неровода не сломали.
Ал жерден эки буту сынгандан кийин тез жардам чакырып салып беришкен. Казакстанда ооруканада 10 күн жаткандан кийин Кыргызстанга которулуп келген. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Чолпонбек Садыковтун сабалышына байланыштуу 21 январда Казакстандын Бишкектеги консулун чакырып, бул жер анын саламаттыгына оор залал келтирген казак күч кызматкерлери тууралуу нота тапшырган. Кыргыз тарап бул окуянын адилет, акыйкат иликтеп тергелиши, күнөөлүүлөрдүн жоопко тартылышы, Садыковко компенсация төлөнүшү керектигин билдирген. 24 январда Казакстанда сабалган дагы бир кыргызстандык жаран пианист Викрам Розахунов Instagram баракчасынан Казакстанда кармалып турганда катуу сабалганын билдирип чыкты. Музыкант билдирүүсүндө кабыргалары сынганын, көкүрөгүндөгү жаракатын, баш мээси чайкалганын жана башка жаракаттарды алганын жазган. Казакстандын күч кызматтары паспортун, акчасын, айдоочулук күбөлүгү менен банк картасын белгисиз жагдайда алып коюшканын айткан. Кыргызстандын акыйкатчы институту Чолпонбектин жана Розахуновдун сабалышы боюнча иликтөө жүргүзүү өтүнүчүн башкы прокуратурага жана ички иштер министрлигине жөнөттү. Ошондой эле Казакстандын акыйкатчысына Бириккен улуттар уюмунун адам укук боюнча комитетине кат жолдоду. Бул тууралуу акыйкатчынын орун басары Альберт Көлөпов Азаттыкка билдирди.
Азыркы учурда биз Стамбулдук протокол менен өткөрдүк да, жанагы башкы прокуратура менен ички иштер министрине бердик. Чтоб алар дагы өздөрүнүн линиясы менен Казакстандын башкы прокуратурасына кайрылып, Чолпонбек Сыдыковдун ошол жанагы кыйноого алган боюнча жоопко тартууну.
Казакстандын Алматы шаарындагы башаламандыктан соң дайыны чыкпай жаткан дагы бир кыргызстандык Алтынбек Сүйүнбек уулу 21 январда табылды. Ал Чолпонбек Сыдыков менен бир таксиде болгон. Кыргызстандын Алматыдагы башкы консулу Назарали Арайповдун айтымында Алтынбек Сүйүнов 10 январда бошотулуп, тааныштарынын үйүндө жаткан. Казакстандагы соңку окуяларга байланыштуу жалпысынан 10 кыргызстандык кармалган, алардын баары чыкты, каза болгондор 2. Казакстанда суюлтулган газдын кескин кымбатташына байланыштуу тынчтык митингтери алгач 2 январда башталып, кийин өлкөнүн башка аймактарына жайылган. Ал башаламандык талап тоноо менен коштолду. Тополоңдо каза болгондордун саны 227 жетти, 10,000 адам кармалып, 700 кылмыш иши козголгону кабарланды. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Коңшулукка байланыштуу теманы дагы улантабыз. Жаңы эле кабарларга ылайык, Казакстанда январь окуяларына байланыштуу козголгон кылмыш иштеринин саны 800 ашты. Кармалгандардын арасындагы 500 киши террорчулукка шектелип жатканы маалым болду. Мурдараак бир катар эл аралык уюмдар казак бийлигин социалдык нааразылыкка чыккан калкты террорчу деп атоодон карманууга чакырган эле. Теманы алдыда мен Эрнист Нурматов улантам. Жыл башындагы окуялар боюнча алгач 550 кылмыш иши козголгон айтылса, кийинчерээк анын саны 700 чукулдаган. Узагына аптанын жыйынтыгы менен ага дагы 100 ашык иш кошулганы белгилүү болду. Казакстандын башкы прокуратурасынын биринчи кызматынын жетекчисинин орун басары Элдос Климжанов буларды билдирди.
Бүгүнкү жедел тергөө топтору менен
тергөө топтору жалпы 819 кылмыш ишин тергеп жатышат. Анын ичинен 45 иш террордук актылар боюнча, 36 иш массалык башаламандык, 15 адам өлтүрүү боюнча тергелүүдө. Каракчылык, оорулук, курал жарактарды уурдоо жана мамлекеттик кызматкерлерге зордук зомбулук көрсөтүү боюнча дагы кылмыш иштер бар.
Дейди ал 22 январдагы атайын брифингде. Прокуратуранын өкүлү андан ары кармалгандардын саны жана аларга коюлуп жаткан айыптар жөнүндө буларды маалымдады.
иштер боюнча 900
бул кылмыш иштерине шектелип 970 киши кармалган. Алардын көпчүлүгү Таграга 464 терроризм жана массалык башталмандык беренелери боюнча күмөн саналып жатат. 220 ашууну оорулук, 60 куралды мыйзамсыз алып жүрүү жана сактоо, 40 жакыны курал урдоо, 25 бейбаштык, калганы талап тоноо фактысына байланыштуу кармалган.
Деген Элдос Кылымжанов. Көзөмөл мекемесинин өкүлү бул сандар акыркы көрсөткүч эмес экенин, бир кылмыш иши боюнча бир нече киши кармалышы ыктымалдыгын кошумчалады. Соңку маалыматтарга ылайык, соттор камактагы 29 адамга карата камак түрүндөгү баш коргоо чарасын тандоодон баш тартты. Тергөө актарынын текшерүүдөн кийин камакка негиз жок болгондуктан 96 адам убактылуу кармоочу жайлардан чыгарылган. Бул окуяларда биринчи кезекте кармалгандардын санынан күмөн санагандар арбын. Анткени укук коргоо органдары башынан өздөрү эле берип келген маалыматтарда кармалгандардын саны күн сайын кошулуп жатып кеминде 10,000 жеткен. Болбосо айрым басылмалар кол көчкөндөрдүн саны 12,000 чукулдаганын жазышкан. Калган кишилердин дайыны кайда? Баары кое берилдиби? Алар неге айтылбайт? Мына ушул суроолордун жообу белгисиз. Экинчи жагдай террорчулук кылмышка айыпталып жаткандардын тагдыры. Алар кимдер? Кайсы жактан даярдыктан өтүшкөн? Кайсы террордук кыймылдарга тиешеси бар? Бул суроолордун башы да ачык калууда. 20-январда Европа парламенти Казакстандагы окуялар боюнча резолюция кабыл алып, казак бийлигин жарандарга жана коомдук уюмдарга саясий куугунтукту токтотууну, кармалгандарды бошотууну, тынчтык митингдерге тоскоол болбоону, негизсиз камоолорго жана кыйноолорго чекит коюуну талап кылган. Европарламент казак бийлигин нааразылыктарды күч колдонуу жана зомбулук менен басып, акциянын катышуучуларына карата терроризм жана экстремизм деген түшүнүктөрдү ээпсиз колдонуп, киши өлүмүнө алып келген көрүнүштөргө жол бергенин айыптаган. Президент Касым Жомарт Токаевдин эскертүүсүз ок чыгаруу буйругу аталган документте Казакстандын эларалык укуктук милдеттемелерин бузуу катары мүнөздөлгөн. Документте террорчулардын саны боюнча айтылганы негизсиз деп бааланып, террорчу деген түшүнүктү кеңири мааниде колдонуп, айып коюудан карманууга үндөлөт. Европарламенттин депутаты Начо Санчес Амор жыйында мындай деген эле.
Президент Токаевдин көчөдөгү калкты эскертүүсүз ок атууга буйрук бергени бул анын саясий карьерасында аягына чейин айыпталып турчу нерсе болуп калды. Демонстрациялардын жүрүшүн басуу үчүн айтылган зордук зомбулуктар саясий иликтөөлөрдү талап кылат.
Казакстандагы нааразылык толкуну 2-январда Маңгыстоо облусундагы жана Жаң Өзөн шаарындагы суюлтулган газдын баасын арзандатууну талап кылган митингдер менен башталган. Кийин саясий өңүт алган акциялар Алматыдагы ири баш аламандык менен коштолгон. Буга байланыштуу билдирүүлөрүндө Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев тополоң чыгаргандарды эл аралык деңгээлде даярдыктан өткөн террорчулар деп атап, эскертүүсүз ок атууга буйрук бергенин айткан. Алматынын өзүндө эле 20,000 террорчу бар экенин билдирген. Ушуга байланыштуу Токаевдин өтүнүчү менен жамааттык коопсуздук келишими уюмунун аскерлери Казакстанга кирип, кырдаал турукташкандан кийин кайра чыгып кетти. Бирок казак бийлиги террорчулар тууралуу ушу кезге чейин так маалымат бере элек. Эрнис Норматов, Азаттык, Прага. Азаттык радиосунда азыр күндүн жаңылыктарын учка эстеп алалы. Иликтөөчү журналист Болот Темиров менен Төкм акын Болот Назаровду колдоп тынч митингге чыккан эки активисти милиция кармап кетип 24-январда таңга маал кое берди. Бул маалыматты кармалгандардын бири Нургазы Шайлобеков Азаттыкка ырастады. Жогорку кеңештеги бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери депутат Адахан Мадумаров дүйшөмбүдө 6-жы жолу башкы прокуратурага сурак берип чыкты. Саясатчы 25-январда да суракка чакырылган. Түндүк Атлантикалык аскердик альянс же НАТО өз аскерлерин күчү менен даярдыкка келтирип, чыгыш Европага кошумча кемелерди жана аскердик учактарды жөнөтүп жатат. Бул тууралуу уюмдун баш катчысы Йенс Столтенберг 24-январда кабарлады. Газпром Кыргызстан ишканасы өлкөнүн түштүк аймагында бир нече күндөн бери газ берүүнүн көлөмү азайганы боюнча маалымат берди. Анда абанын температурасы кескин төмөндөп жана керектөө өсүп жатканына байланыштуу Өзбекстан газ экспорттоону токтотуу планын билдирген. Казакстанда январ окуялары маалындагы кыйноо фактылары боюнча сотко чейинки 7 иш катталды. Кытайдын 13 миллиондой калкы бар Сиан шаарында бир айдан бери өкүм сүргөн катаал карантин алынды. Бул жана башка жаңылыктар азаттык чекит.org сайтында бар, кирип окуп туруңуз. Сайтыбызда мындан башка макала, сүрөт баяндар, видео баяндар да жайгашкан. Уктурузду улантабыз. Ооганстанда талиптер хиджаб кийүүгө каршы тынч митингтерди кууп таратып, журналисттерге кол сала баштады. Өткөн аптада Кабулдагы үйүндө ооган журналисттерине ырайымсыз кол салуу болду. Талиптер аялдардын укугун коргогон 2 демонстрантты камакка алган. Ошол эле кезде Ослодо Ооганстандагы гуманитардык кризис жана адам укуктары боюнча сүйлөшүүлөр башталды. Бул тууралуу кабарчыбыз Канчбек Жолдошов баяндайт.
Өткөн аптада Ооганстандын борбору Кабулда аялдарды милдеттүү түрдө хижап кийүүгө мажбурлаган Талибан өкмөтүнүн чечимине каршы митингке чыккандар күч менен кууп таркатылды. Анан ары талиптер аталган нааразылык акциясына катышкандарды үймө-үй кыдырып издеп таап, кармап камакка алганы кабарланды. Активисттер Тамана Зарябиб Паряни менен Парвана Ибрахим Хелди 22 январга караган түнү Талибандын чалгын кызматы тарабынан кармалганы айтылды. Түнү үйгө келген күтүүсүз коноктордон коркуп жардам сураган Тамана Паряни'нин видео тасмасы социалдык тармактарга тарады.
Суранам, жардам бериңиздер. Биздин үйгө талиптер бастырып келишти. Үйдө эжемдер гана бар. Токтот, токтоткула. Биз азыр эшикти ача албайбыз. Сөзүңөр болсо эртең келгиле. Азыр түн. Биз жалаң кыздарбыз. Коркуп жатабыз. Жардам, жардам бергиле. Дарбазаны бузуп үйгө кирип келе жатышат.
Деп жардам сурап кайрылган Тамани Паряни. Өз үйүнөн үч эжеси менен кармалган Тамана Паряни менен андан кийин кармалган башка бир активист Парвана Ибрахим Хел Кабулда 19 январдагы хиджаб кийүүгө каршы демонстрацияга катышкан. Ал күнкү митингди талиптердин полициясы калемпир аралашкан газ чачып тараткан болчу. Андан соң Талибандын күч түзүмдөрү митингди уюштургандардын артынан түшүп, көрүнүктүү активисттерди кармоого киришти. Ооганстанда талиптердин бийликке кайтып келиши менен сөз жана басма сөз эркиндигине коркунуч келтирилди. Жарандык активисттер менен журналисттерге карата сырдуу кол салуулар күч алды. Кабулда 20 жылдан бери журналист болуп иштеген Заки Каиси талиптер бийликке келгенден көп өтпөй Хабар телерадио компаниясынан кеткен. Өткөн 15 январда үйүнө белгисиз адамдар келип, дарбазасын такылдатып жардам сураган. Эшик ачылган учурда Заки Каисиге кол салуу болуп, ал башынан жана мойнунан жаракат алды. Заки Каиси үйдүн дарбазасын жаба салып, кол салгандардан араң качып кутулган. Нью-Йорктогу журналисттерди коргоо комитетинин координатору Стивен Батлер 19 январда Ооганстандагы Талибан өкмөтүнө кайрылып, журналист Заки Каисиге кол салгандарды таап, жоопко тартууга чакырды. Соңку бир жумада болуп өткөн эркиндик үчүн демонстрациялардын бир катар катышуучулары да куралчан адамдар тарабынан сабалып, камакка алынганы белгилүү болду. Аялдардын митингтерин чагылдырган кабарчылар да камалып, алардын коопсуздугу жана Ооганстандагы эркин маалымат каражаттарынын келечеги тууралуу кооптонуулар пайда болууда. Бул арада Норвегияда Талибандын делегациясы менен батыш дипломаттары жолугуп, Ооганстандагы гуманитардык кризисти жана адам укуктарын сактоо боюнча сүйлөшүүлөрдү баштады. Талибан өкмөтүнүн өкүлү Шафиулла Азам бул жагдайдагы негизги талабын атады.
We are requesting them to unfreeze Afghan assets and...
Биз алардан ооган активдерин камоодон чыгарууну жана карапайым оогандарды саясий көз караш үчүн жазалоону суранабыз. Алар экономикалык абалды саясий кырдаалдан айырмалап, жөнөкөй оогандарды курмандыкка чалбашы керек. Эл аралык коомчулук оогандарды саясий келишпестиктен жана 20 жылдык согуштан улам жазалабай, ачарчылыктан жана оор кыштан коргой турган учур келди.
Ослодо 15 кишиден турган ооган делегациясы менен АКШ, Франция, Британия, Германия, Норвегия, Италия сыяктуу Евробиримдиктин өкүлдөрүнүн ортосундагы бул жолугушуу жабык түрдө өттү. Бул Ооганстанда бийликти Талибан басып алып, өлкөдө гуманитардык кризис курчугандан берки алгачкы расмий сүйлөшүү катары каралууда. Талибан эл аралык банктарда камоого алынган миллиарддаган долларлык активдерин ачуу өтүнүчү менен кайрылууда. Бирок ага бул үчүн өлкөдөгү адам укуктарын сактоо талабы коюлган. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Эксперттер талдайт. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом жана эл турмушу, пикирлер жана сунуштар.
Саламат Азаттык угарманы жана көрөрманы, эфирде эксперттер талдайт.
Бийлик анын ичинде партиялар да эле шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Президенттик башкарууга кеттик деген биз артка кеттик деген түшүнүк.
Мен жеке пикирим.
Сиздин коомдук пикириңиз бар сиздин.
Парламентке депутаттар эмес, бизнесмендер келип атканын көрүп атышат.
Бийликтерин бөлүп алган, бул жакты сен тейлейсиң, бул менин кишим.
Чын айтсам, биздин жарандык коомду дат басып кеткен.
Эксперттер талдайт.
Саясатчылардын арасында дагы бир чоң мода чыгып атат, спорт клубтарды каржылоо да.
Эски нерсе эч өзгөрбөгөн үчүн журналисттер кайра айта баштаган да, кайра журналисттердин гайкаларын жаба баштайт экен да.
Бийликке барам дегендер акча менен келип калганадыр, сен артта калыпсың.
Силерде депутат болгондой болгой эле койгон жакшы.
Эксперттер талдайт.
талкууну Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube'тан көрүп Азаттык радиосунан угуңуз.
Жергиликтүү темаларга кайталы. Жалал Абад шаарынын борбордук базарында иштеген айрым сатуучулар нааразылыкчылык акциясына чыгышты. Алар жергиликтүү бийлик салып жаткан жаңы базарга көчүүгө макул эмес. Ал эми калаа бийлиги базарды жылдыруу аракети токтобой турганын айтууда. Мэрия азыркы базардын жайгашкан жери шаардын жашоосуна ыңгайсыздык жаратып жатканын билдирүүдө. Сөз кабарчыбыз Талгат Абжалил уулунда.
Жалал Абад шаарынын борбордук базары шаардын ортосунда жайгашкан. Жергиликтүү бийлик жети ай мурда эски базардан бир чакырымдай алыс жерге заманбап бардык шарты менен жаңы базар куруп баштаган эле. Ал жерге миңге чукул соода түйүндөрү даярдалат. Деген менен соодагерлер жаңы базарга барууга макул эмес. 10 жылдан бери базарда зер буюмдарды сатып жан баккан Рахат Батырбекова Жалал Абад шаарынын мэриясы көчүргөнү жаткан жерде соода болбой калат деп кооптонууда. Аны азыркы учурда иштеп жаткан базардын шарттары канааттандырат экен.
Бир жерге кайрылып барбадык, бала чакабыз кантип багабыз. Биз ушул базарда отуруп ушул ипотеканы да ушул жерде 24% менен алып төлөп бүткөнбүз. Андан кийин мына кичине бала чакабызды окутабыз деп, аларды турмушка узатабыз деп дагы кредит алганбыз. Биз эч жакка жыла албайбыз азыркы шартыбыз менен. Биздин 37,000 төлөмүбүз бар. Андан сырткары каташка чыгарыш керек, коммунальный услуга бар жогу эсептелүүдө биз эч жакка жыла албайбыз. Мына эл айтсын, отургандардын бардыгынын кредиттери бар. Айткыла кыздар, биз эч жакка жылбайбыз, жыла албайбыз. Керек болсо ошо бара турган инстанцияларга барабыз.
57 жаштагы Бурайма Каримова да жаңыдан салынып жаткан базарга барбайм дегендердин бири.
Биз бир жерге үйрөнүп калганбыз. Майы кымбат, көчү кымбат, балам азыр. Ар жерге отуруп калышыбыз керек эмес да.
Ал жерден эмне себептен коркуп атасыз? Таза, жакшы жер.
Ал жерге ким барат? Бир маршрутка барат, бир адамдар бар, эч ким барбайт, балам. Ошондон биз коркобуз да. Мен өзү группадагы адаммын. Группалан пенсияга чыга элекмин. Шуну менен тирикчилик кылабыз. Суун кымбат, светин кымбат болуп атат.
Шаар мэри Эрнисбек Ормоков болсо, базардын муниципалдык менчигиндеги бөлүгүндө соода кылган 200 адамды бул жерден бир чакырым аралыкта жайгашкан жаңы жайга көчүрүүнү көздөдү. Мэрия соодагерлерге ыңгайлуу шарт түзүү, санитардык жана өрт коопсуздугун камсыз кылуу максатын көздөп жатканын, алгачкы 6 айда аларга жеңилдик берилерин убада кылууда. Жаңы салынып жаткан базардын 70% жумуштары аяктап калган экен.
Пожарный машиналар кирүүгө тоскоолдук жараткан, анын мыйзамсыз чыгып алган, ошолорду биз иретке келтирүү максатында бүгүнкү күндө көрүп атасыңар да, Чехова, Нагим Айтматова көчөсүндөгү тротуарга чейин соода саткылган эжелерди биз чыкпагыла, жер тротуар десек бизге жер таап бергиле келет да. Жамгырда турат, сызда кыштын суук күнүндө турушат. Биз ошондой шарттардан алып чыгып жашынакай шартка көчүрүү максатын иш алып баратабыз да. Бул билген жөө ушундай жагабы түшүнбөй атам да. Анан эч кандай кооптонуу болбой деле койсо болот. Өзү ал жакка маршрутканын линияларын, таксинин каттамдарын да ошол жакка алып барабыз.
Борбордук базарда өткөн жылдары 2 жол өрт кырсыгы катталып, соодагерлер бир топ чыгымга учурашкан. Базардагы баш аламандык соода түйүндөрүнүн ирээтсиз жайгашканы тилсиз жоого себеп болгон. Шаар тургуну Осмон Казакбаев соодагерлерди заманбап соода түйүндөргө көчүп өтүүгө үндөйт.
Кимге пилдик берет? Эртең дагы ушундай өрт чыкса, өрт өчүрүүчү унаа кирип сактап калат деп. Сактап кала албаса кайра эле канча акчасынан чыгымга келишет э. Ошон үчүн бир үстү жабылган, заманбап сонун базарды курду. Соодагерлер ошол жака көчүп, мэрия дагы ошол жерде жанагы маршруттук линияларды коюп гарант болуп бериш керек. Себеби булар коркуп атат, биз аяка барсак соода болбой калат, биз банкрот болобуз. Канча айды эсептеп чыгып, мэрия дагы ушундай бир төлөмдөрдөн бошотуш керек.
Учурда иштеп жаткан борбордук базардын 200 соода жайы муниципалдык болсо, ал эми жаңыдан салынып жаткан 1000 жаңы базар толугу менен мэриянын карамагында болуп, болжолдуу жылына 180 млн сом киреш алып келет. Жалал Абад шаарында ар кандай багытта 10 базар бар. Алардын бирөө гана муниципалдык болсо, калгандары жеке менчик. Белгилей кетсек, шаар казынасына жыл сайын базарлардагы салык иретинде 17 млн сомдой каражат түшөт.
Жалал Абаддан кабарчыбыз Талгат Абжалил уулунун баянын уктуңуз.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир,
сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү дагы соңуна чыкты. Эфирди Прага студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Ушул жерде болуп туруңуз, уктурууларыбыз дагы уланат. Бишкекте кечки саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. Кутман кечиңиз менен. Бүгүн 24 январ күнгө дүйшөмбү, кечки берүүлөрүбүз буланууда. Кыргызстандык адвокат Фатима Якупбаева жарандарга укуктук жактан жардам берген милдет аттуу телеграм бот иштеп чыкты. Аялзат түрмөгүндө мына ушул теманы кеп кылабыз. Кыргызстан рак илдетин диагноздоо жана ракты алдын алуу үчүн эмдөө боюнча Өзбекстан колдонуп жаткан тажрыйбаны жайылтуу саламаттыкка олуттуу пайда алып келет. АКШнын Сан-Франциско шаарында иштеген белгилүү кыргызстандык онколог Рысбек Абдылдаевдин мындай пикирин алдыда анын маегинен уктурабыз. Биз менен болуп туруңуз. Прага студиясында сиз менен мен Эрнис Нурматов учурашып жатам. Алгач ушул сааттарга чейин топтогон жаңылыктарыбыз менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
Рахмат Эрнис, саламатсыздарбы. Улуу Британия менен АКШ Киевдеги айрым дипломаттары Украинадан чыгып кетерин жарыялашты. Британиянын тышкы иштер министрлиги Киевдеги Британ элчилигинин айрым кызматкерлерин жана алардын үй бүлө мүчөлөрүн чыгарып кетүү чечими Орусиядан коркунуч көбөйүп жатканына байланыштуу кабыл алынганын 24 январда билдирди. Андан бир күн мурда АКШнын мамлекеттик департаменти Киевдеги элчиликте иштеген дипломаттардын үй бүлөлөрүнө өлкөдөн чыгып кетүүнү сунуштаган. Украинанын тышкы иштер министрлиги АКШнын соңку чечимин ашыкча этияттык деп сыпаттады. Евро биримдиктин өлкөлөрү өз дипломаттарын чыгарууну пландабаганын биримдиктин тышкы саясатынын жетекчиси Жозеп Боррелл айтты.
Мамкатчы Блинкен дипломаттарга тиешелүү жарыянын себебин түшүндүрөр. Биз алардын артынан андай кадамга барбайбыз. Эмне дегенде себебин билбейбиз. Бирок мамкатчы Блинкен бизди кабардар кылат. Сүйлөшүүлөр жүрүп жаткан маалда менимче Украинадан чыгып кетпешибиз керек.
Соңку бир канча айдан бери АКШ, НАТО жана Киев Украинага жакын аймакта 100 000 орусиялык аскерлер топтолуп турганына тынчсыздан соң билдирип, Москва жакынкы мезгилде Украинага басып кириши мүмкүн экенин эскертип келет. Орусия аскердик операцияга даярдык көргөнүн четке кагып жатат. Ошол учурда Москва НАТОдон Украинаны аскердик альянска мүчө катары кабыл албоону талап кылууда. 24 январда Норвегиянын баш калаасы Ослода Талибандын делегациясы менен батыш дипломаттарынын сүйлөшүүсү башталды. Ага Кабулдан барган талиптердин 15 кишиден турган делегациясынан тышкары АКШ, Франция, Улуу Британия, Германия, Италия, Евро Биримдик жана Норвегиянын дипломаттары катышууда. Жыйында талиптер бийликти ээлеп алгандан бери Ооганстанда кескин курчуган гуманитардык кризис жана адам укуктарынын абалы талкууланмакчы. Жалаң эркектерден турган талип делегациясы жекшембиде өлкөдөн чыгып кеткен оогандык жарандык активисттер менен Ооганстандагы адам укуктарынын абалын талкуулаган эле. Биз аларга өзүбүздү кандай сезип жатканыбыз тууралуу, бизге эмне керек экени жана өлкө эмнеге муктаж экендиги тууралуу айтып бердик. Мындай сүйлөшүү болгону жакшы, бирок чыныгы кадамдар кандай болорун күтүшүбүз керек, себеби ал тууралуу сөз болгон жок, деп билдирди сүйлөшүүгө катышып чыккан оогандык аялдардын укугун коргоп келаткан Махбуба Сираж. Жекшембе күнү Норвегиянын тышкы иштер министрлигинин алдында 200 адам акцияга чыгып талиптердин Ослодогу жолугушууларын айыпташты. Казакстандын Алматы шаарындагы баш алмандыктарда кармалып катуу сабалган кыргызстандык жаран Чолпонбек Сыдыковго 1-2 күн ичинде операция жасалат. Бул тууралуу анын дарыгери Бишкектеги травматология жана ортопедия борборунун бөлүм башчысы Убайдилла Насиров Азаттыкка билдирди. Анын сөзүнө караганда Сыдыковтун сынган буттарына Казакстанда гипс гана салынган. Эки бутуна тең атайын пластина коюлат. Баш мээси чайкалган, азыр дарыланып жатат. Сол жагынан 3 кабыргасы сынган, өпкөгө коркунучу жок, кан азыраак калыбына келер менен операция жасалат, деп билдирди Насиров. Сыдыков 20-январда Бишкекке тез жардам кызматы менен жеткирилип ооруканага жаткырылган. Кыргызстан Алматыдагы башкы консулу Назарали Арипов 11 күндөн бери дайын чыкпаган. Сыдыков 8-январда Бишкекке келе жатканда Алматынын чыга беришинде кармалганын билдирген. Ал катуу токмоктолуп, эки буту кабыргасы сынганы белгилүү болгон эле. Сыдыковдун жакындары ал Алматыга барып келип эмерек орнотчу болуп иштеп жүргөндө күч кызматкерлери кармап, Кошмамбет айылын көздөй алып кеткенин жазышкан. Кыргызстандагы соңку окуялардан улам жалпысынан 10 кыргызстандык кармалган, алардын баары бошотулду, эки жаран каза болду. 24-январда Бишкек, Токмок, Кант шаарларында иштеген айрым соодагерлер жана ишкер чөйрөнүн өкүлдөрү көзөмөл кассалык аппарат орнотууга каршы экенин билдиришип, өкмөттүн алдында акцияга чыгышты. Чогулгандар кассалык аппарат орнотууга ишкерлер даяр эместигин айтышты.
Биздин топтобузга бир калса албай, 10 калын деп салып атат мылар. Промесмо, эл өзүн багытканда.
Биздин ордубузга барып иштеп көрсөңүз,
биз Кыргызстандан келет.
Алар менен жолуккан экономика жана коммерция министри Данияр Амангалдиев көзөмөл кассалык аппаратты колдонуу электе эле каршылык көрсөтүү туура эместигин айтты. Министр быйылкы жылы октябрь айына чейин сыноо мөөнөтү менен бул шаймандар орнотулуп, демилкени ишке ашыруу үчүн жеңилдиктер да каралганын кошумчалады. Президент Садыр Жапаров 18-январда жаңы салык кодексине кол койгон бул документте көмүскө экономиканы ачыкка чыгаруу максатында ишкердик субъектилеринде жапырт көзөмөл кассалык аппараттарды киргизүү жобосу камтылганы белгилүү болгон. Өкмөт муну бюджетке түшкөн салык бажы төлөмдөрүн көбөйтүү максаты менен негиздеген. Буга чейин кассалык аппараттарды киргизүүгө каршы Дордо жана Таатан өңүрүндө ири базарлардагы соодагерлердин нааразылык акциясына чыгышкан. Абдылас Малдыбаев атындагы улуттук академиялык опера жана балет театрынын жетекчиси Керим Турапов кызматтан кетүү тууралуу арыз жазды. Бул маалыматты Маданият, маалымат жана спорт, жаштар саясаты министрлиги ырастады. Тураповдун арыз жазган себеби так айтылган жок. Мекеменин баспасөз кызматы театрдын директорун ээлеген кызматынан бошотуу боюнча буйрук чыга электигин билдирди. 2019-жылы театрга жетекчи болуп келген Керим Турапов менен байланышууга мүмкүн боло элек. Былтыр жайында театрдын кеминде 7 артисти жумуштан кеткен, арасында жогорку даражадагы балет артисти Екатерина Белоус, эмгек сиңирген артист Марат Сыдыков баштаган өнөрпоздор бар. Алар театрдын башкы балетмейстери Акан Нуртази менен иштешүүнү каалабай жатышканын айтышкан. Театрдын директору Керим Турапов өнөрпоздордун иштеши же жумуштан кетүүсү өз эрки экенин билдирген. Кыргызстандык артисттер буга чейин былтыр март айында билети кымбат коммерциялык спектакльдерден алар эч кандай акча албай турганын, бекер иштеп келатканын айтышып нааразылык да билдиришкен эле. Эрнест.
Рахмат, сиз уккан жаңылыктар топтомун Кубат Касымбеков сунуштады. Кабарларды дагы кененирээк биздин сайтыбызга кирип окуп туруңуз. Дареги азаттык чекит орг. Баяндар бөлүгүбүзгө келели. Кыргызстандык адвокат Фатима Якупбаева жарандарга укуктук жактан жардам берген милдет аттуу телеграм бот иштеп чыкты. Бул канал аркылуу зомбулукка учураган, алимент ала албай жүргөн же дагы башка юридикалык жардамга муктаж болгондор акысыз кеңеш ала алат. Ушул тапта 5000ге жакын адам жардам алган. Аялзат түрмөгүндө кабарчыбыз Айгерим Акылбекова ушул теманы кененирээк кеп кылат.
29 жаштагы Фатима Якупбаева 10 жылдык тажрыйбасы бар юрист. Ал ажырашуу, алимент алуу, аталыкты аныктоо жана мүлктү бөлүштүрүү кейстеринде өз ишинде далай жолугуу болгон. Якупбаеванын айтымында Кыргызстанда укуктук багытта жардам көрсөткөн онлайн кызматтар өнүккөн эмес.
Бул идея менде юридикалык жардам алууга кайрылгандарда болгон муктаждыктардан улам жаралды. Мага аялдар көп кайрылып, бирок алардын баарына жардам берүү мүмкүн эместигин түшүнгөм. Айрымдарында юристке кайрылганга каражаты жок. Ошондон улам көпчүлүккө жардам берүү үчүн ушул идея келген. Мен аны адегенде өз каражатыма иштетип баштадым. Былтыр жайында элге жайылта баштаганбыз. Бирок бул системалуу иш экен. Улам толуктоолор кирип жатат. 2 айдан бери элге жайылтып, бизге кайрылгандардын саны 2 эсеге өстү. Негизи бул бот шаардагы эле эмес, элеттеги тургундарга да жардам көрсөтө турган жөнөкөй жеткиликтүү тилде иштеп жатат. Жөнөкөй мисал менен түшүндүрүп берейин. Сиз сотко арыз даярдап жатасыз дейли. Ал үчүн юристке кайрылып, күтүп, акча төлөп же ошол күнү арызыңызды алып кетесиз. Ал эми бот сизге заматта документтин үлгүсүн даярдап берет. Баары акысыз. Күтүп да убара болбойсуз.
Салам. Мен милдет телеграм боту болом. Мен укуктук суроолор боюнча онлайн түрдө сизге кеп-кеңеш бере турган Кыргызстандагы биринчи ботмун.
Милдет бот бул берилген тема боюнча суроолордун жана жооптордун базасына ээ болгон робот. Башкача айтканда, автоматташтырылган диалогдун бир түрү. Виртуалдык юрист салык кардарларды балдардын укугун коргоо, жеке ишкердикке байланыштуу суроолорго да жооп бере алат. Кабылоочулар Telegram каналга жаза алышат. Бот суроолордон тышкары аталыктан уктоо жөнүндө акт түзүүгө, алимент алууга же ажырашуу жөнүндө арызды түзүү, мүлктү же мурасты бөлүштүрүү боюнча документтерди толтурууга да жардам бере алат. Фатима Якупбаева кризистик борборлоруна кайрылган кыз келиндер менен иштешип жатып, анда иштердеги суроо жооптор дээрлик бирдей экенин түшүнгөн.
Составлю, заплати мне за это деньги. И она ему платит. Она там ждет несколько дней, документ он ей выдает, и она идет в суд.
Боттун башка максаты юридикалык жардамды баарына жеткиликтүү кылуу. Чындыгында бүгүнкү күндө ар бир кыргызстандык квалификациялуу адистерге ээ боло бербейт же кызмат акысын төлөшү керек. Милдет алдын ала жазылбастан, кезек күтпөстөн, толугу менен бекер кеңештерди берет. Жалпылап айтканда, бот 14 маселе боюнча маалымат берип, 7 документти толтурууга жардам берет. Бот ага кайрылган адамга жөнөкөй эле суроолорду узатат. Мисалы, аты жөнү, жолдошунун аты ким, кайсыл жерде жана качан каттоого турган. Ошол суроо жооптун негизинде даяр арыздын үлгүсүн жиберет. Аны каалаган жерден чыгарып алып, эле сотко алып барасың. Башкача айтканда, ботто алдын ала даярдалган арыздардын үлгүсү, документтердин шаблону бар. Ал эми арыз даярдап жаткандардын да суроолору дээрлик окшош.
Милдет ботуна ушул тапта 5000 жакын адам кайрылган. Ал Европа биримдиги жана Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн колдоосу менен толукталып, элге түшүндүрүү, кеңири жайылтуу иштери жүрүп жатат. Якупбаева аялдар укуктары боюнча жардам сурагандар көп болорун белгилейт.
Ушул күнгө чейин кайрылгандардын саны 5000 жетти. Акыркы 2 айда эле алардын саны 2 эсе көп болгон. Бул көрсөткүч Европа биримдиги жана БУУнун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн колдоосу менен ишке ашты. Ошол эле кезде кеңеш берүүнүн масштабы да кеңейди. Анткени мен ботту даярдоо менен эле алек болуп, ал тууралуу маалыматты жайылтууга үлгүрчү эмесмин. Азыр массалык маалымат каражаттары аркылуу таратып жатабыз. Ушул жерден белгилеп өтөйүн, 5000 колдонуучу бот менен колдонду. Балким алардын айрымдары бир эмес 2-3 маселе боюнча баш баккан. Биз азыр кайсы бир маселе боюнча көп суроолор келет деп статистика толук жүргүзө элекпиз. Бирок менимче алимент ажырашуу тууралуу жазгандар көп. Анткени ботто автор менен байланышуу деген бөлүмгө ушул маселелер боюнча жазгандар көбүрөөк экен. Бирок кемчиликтер да жок деп айта албайм. Мисалы, кагаз толтурууда боштук койбош керек же цифраларды жазууда өзүнүн атайын эрежелери бар. Эгер аларды эске албаса, документ даярдалбайт.
Или, например, что нельзя пробелы ставить.
Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын маалыматы боюнча, Кыргызстанда ажырашкан аялдардын 92% балдарына алимент ала алышпай сотко кайрылат. Эркектердин 8% ажырашуу учурунда аялынан алимент талап кылат. Милдет боту 3 тилде: кыргызча, орусча жана өзбек тилинде маалымат берет. Фатима Якупбаева укуктук сабатсыздык көп байкалган айыл кыштактарга чейин маалымат жеткирүүнү көздөгөнүн айтат. Ал өзгөчө өзбек коомчулугуна түшүндүрүү иштерин жүргүзүү оорчулугуна токтолду.
Мне пришлось его переписывать 3 раза. То есть изначально переводчик мне сделал такой красивый.
Мен канымда өзбектин каны бар, ошондуктан өзбек коомчулугундагы маселелерди жакшы түшүнөм. Биз өзбек тилинде жабык жана укук бузуулар көп байкалган өзбек коомчулугуна жардам берүү үчүн иштеп чыгарганбыз. Чынын айтсам, муну ишке ашыруу канчалык оор экенин башында билбептирмин. Адегенде соц тармак аркылуу жарнамага акча коротуп маалымат бердик. Өзбек тилинде постторду жаздык, бирок эч кандай жылыш болгон жок. Ошондон улам бул кагазга «Бул бот сизге өзбек тилинде аксыз жардам берет» деп жазып, эл көп жүргөн жерлерге чаптап чыктык. Ошондо гана кайрылуулар башталды. Ушул жерден белгилей кетчү нерсе, өзбек тилиндеги котормочуну 3 жолу алмаштырдык. Анткени адеп адабий өзбек тилинде жазылганды жергиликтүү эл жакшы кабыл алган жок. Бара-бара жөнөкөй жалпак тилде жазып жаттык. Бот өзбекче суроолорго гана жооп берет, а бирок ал документтерди кыргыз жана орус тилдеринде даярдап берет. Себеби сотко баары бир ушул тилдерде гана арыз тапшыруу керек болот.
Фатима Якупбаева ушул тапта мыйзам чегинде юридикалык компанияны жетектейт. Өз мисалында жарандарда социалдык жоопкерчилик болушу керек деп эсептейт жана укуктук сабатсыздыкты жоюуга аракет кылат.
Я считаю себя неравнодушным юристом.
Менимче, адамдар билгенин башкалар менен бөлүшүш керек. Социалдык жоопкерчиликтин бирден бир жолу ушул. Ушундай ыкмалар аркылуу биз юридикалык сабатсыздыкты жоюп алабыз. Негизи эле биздин коом укуктук жактан сабатсыз. Мен анын өзгөрүшүн каалайм жана буга болгон аракетимди жумшагым келет.
Мамлекеттик каттоо кызматы 2019-жылы өлкөдө 10995 ажырашуу фактысы катталганын билдирген. Укук коргоочулар соңку жылдары жалгыз бой энелер көбөйүп, балдардын аталарынан алимент өндүрүү маселеси да көйгөй жаратып жатканын белгилейт. Жалгыз бой энелер көпчүлүк учурда жакын туугандарынын жана коомчулуктун сынында эч кандай колдоосу жок калат. Алар мамлекеттен ар бир балгасы үчүн айына 800 сомдон жүлөк боло алат. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан азыр жаңылыктарды учка эстеп алалы. Улуу Британия менен АКШ Киевтеги айрым дипломаттары Украинадан чыгып кетэрин жарыялашты. Британиянын тышкы иштер министрлиги Киевтеги Британ элчилигинин айрым кызматкерлери жана алардын үй бүлө мүчөлөрүн чыгарып кетүү чечими Орусиядан коркунуч көбөйүп жатканына байланыштуу кабыл алынганын 24-январда билдирди. Бул арада Норвегиянын баш калаасы Ослодо Талибандын делегациясы менен батыш дипломаттарынын сүйлөшүүсү башталды. Казакстандын Алматы шаарындагы баш аламандыктарда кармалып катуу сабалган кыргызстандык Жаран Чолпонбек Сыдыковко 1-2 күндүн ичинде операция жасалат. Бул тууралуу анын дарыгери кабарлады. 24-январда Бишкек, Токмок, Кант шаарларында иштеген айрым соодагерлер жана ишкер чөйрөнүн өкүлдөрү көзөмөл кассалык аппарат орнотууга каршы экенин билдирип, өкмөт үйүнүн алдында акцияга чыгышты. Абдылас Малдыбаев атындагы улуттук академиялык опера жана балет театрынын жетекчиси Керим Турапов кызматтан кетүү тууралуу арыз жазды. Кытайдын 13 миллиондой халкы бар Сиан шаарында бир айдан бери өкүм сүргөн катаал карантин алынды. Бул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит орг сайтынан окуп туруңуз. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстан рак илдетин диагноздоо жана ракты алдын алуу үчүн эмдөө боюнча Өзбекстан колдонуп жаткан тажрыйбаны жайылтуу саламаттыкка олуттуу пайда алып келет. Мындай пикир менен медицина илимдеринин доктору АКШнын Сан-Франциско штатынын шаарында иштеген белгилүү кыргызстандык онколог Рысбек Абдылдаев Азаттык менен маегинде билдирди. Адис ошондой эле рак менен ковидке каршы вакцинанын жалпылыктары тууралуу да ой бөлүштү. Рысбек Абдылдаев менен Бишкек студиясында Бурулкан Турдубек кызы маектешти.
Рысбек мырза, кош келдиңиз биздин студиябызга, Бишкекке, Кыргызстанга кош келдиңиз. Көптөн бери катта иштей элеңиз.
Себеби Кыргызстан кызыл зонада болуп, биз тиги Америкадан усуп чыгууга уруксат жок болуп атты. Биринчи мүмкүнчүлүк менен учуп келдим.
Мен билгенимге караганда сиз Өзбекстанга барып анан ошол жактан келдиңиз окшойт. А Өзбекстан менен кандай байланышыңыз бар, эмнеге бардыңыз?
Өзбекстан менен байланыш мурдатан. А менин максатым Өзбекстанда жакшы бир 3 проект айтып берейин жүрүп аткан. Ошону Кыргызстанга келсе деген пландарым барып өзүм көрүп бул проекттер кандай иштеп атат деп. Мисалы үчүн биринчи проект Өзбекстан саламаттык сактоо министрлиги мамлекеттик деңгээлде онкология боюнча консультант кылып Индиянын белгилүү профессорун ал жигит мен абдан жакын экөөбүз бир кезекте Москвада чогуу докторантурада окуп орус тили жакшы себеби баягы Москвадагы Патрис Лумумба университетин бүтүргөн бекер лекцияларды ар бир областка ар бир медицина университеттерине окуп беришти. Бүгүнкү күндө кандай дарылап жатат дүйнөлүк
ракты
кайсы жаңы ыкмалар келди, кайсылардан биз баш тартышыбыз керек депчи. Ошондо абдан кызык мындай өтүп жатты да. Экинчиси ошол лекция окуган күнү бекер 2-3-4 рак оорусу менен ооруган оорунларды бейтаптарды кабыл алып аларга көргөзүп мына момундай экен, мындай стадия экен, мындай дарылап атыптыр, эми мындай оңдойбуз, мындай кылабыз, ошондо мындай өзгөртөбүз деп аягында 3 жылдын ичинде бүт Өзбекстан боюнча ракты дарылоо протоколдорун бүгүнкү күндүн 2022 жылдын деңгээлине жеткирип бекиттирди. Бул чоң жумуш. Муну билгизбей мындай акырын эле жасап койду да. Мен оюмда ошол биз кичинекей республикабыз ошону Кыргызстанга дагы жасасак. Медицина академиясына барып жетекчилиги бизди жакшы кабыл алат, мен ишенем. Айтып биз силерге мындай 2 саат лекция окуп берелик. Негизги маселелер кандай кетти. Себеби лекциядан эле алар түшүнүшөт, бул пайдалуу экен, муну билишибиз керек экен. Анан бир 2-3 орнуну улуттук онкология борборунан бекер көрүп адистерди отургузуп коюп оорулуга да пайда да. Мына момундай ыкма менен дарыласак мындай жакшы болот, мындай өзгөртөлүк мүнтелектеги деп анан адистерди мен өзүм муну көп жерлерден көрдүм. Врачтарды кайра даярдоонун жаңы ыкмалары пайда болуптур депчи. Оштогу мамлекеттик университетте медицина факультетинде лекция окусак, Оштогу областтар аралык онкология борборунда бир дагы бир 3-4 орунду көрсөкпү деп туруп, андан кийин биз ишти көргөзгөндөн кийин официалдуу түрдө саламаттык сактоо министрлигине кайрылалык. Мына ушул профессорду мен силерге алып келип бердим. Силер ушуну официалдуу өзүңөргө консультант кылып алгыла. Себеби келиш үчүн, виза алыш үчүн, мындай бирөөлөргө барыш үчүн да бир статус керек да. Биз макулдашканбыз, бирок азыр Индияда ковид күчөгөнүнө байланыштуу рейстер токтоп калды дагы, биздин бул программабыз ишке ашпай калды. Экинчиси, Өзбекстанда акыркы 2-3 жылда скрининговый программа деп, булар Өзбек нефтегаз компаниясы акчасын чыгарды. Программа эл аралык белгилүү, аны жасаса болот. Негизги 3 рактын 3 түрүнө: рак молочной железы, рак шейки матки, анан рак прямой кишки деп. Ошону кандайча алдын алуу, аларды кандайча биз көбүнчө элди массалык түрдө изилдейбиз дегенде, ошол ар бир областтык борборго, райондук борборго оборудованиялар сатып алышты. Андан кийин Ташкентте улуттук онкология борборунун диагностика бөлүмүндө атайын чоң серверди койду. Мен ал жерден абдан мындай ыраазы болдум да ойлодум, ушуну биз Кыргызстанга алып келсек болот. Өзбекстан үчүн бул бир 800,000 долларга жакын болуптур. Бул эми чоң өлкө, эли көп, бизде эми эки эсе аз болот, балким үч эсе аз болобу деп, анан балким ушуну мамлекет колдоо алса, ошо техникалык финансы жактан жардамыбыз калган биз жасап берет элек да деп, ошол мисалга Бухара областында 2 миллиондон ашык адам жашайт. Алар ошолор өздөрү жергиликтүү деңгээлдер бир жылдын ичинде бир 30 жакын рак молочной железы табышса, ошол технологияны колдонуп Ташкенттеги чоң серверден караганда ошол адис дагы 570 орунун таап чыкты, баардыгы 600. Ошол баардыгы диагноз коюлбай калып калып атканда, демек мунун мындай бир мааниси, элге пайдасы, мамлекетке пайдасы чоң.
Бул эми жанагы алдын ала аныктоо деген болуп атат да, күчөп кете электе, акыркы стадияга жеткенге чейин.
Ракты башында дарыласаңыз күчөп кеткенден айыктыра албайсыз, эч ким айыктыра албайт. Рактын негизги сиздин аракетиңиз ракты болтурбаш керек. Баштапкы стадияларында тапсаңыз рак айып кетет. Үчүнчү проект Өзбекстан саламаттык сактоо министрлиги инициатива кылып, Европада кальпоскопия ассоциациясынын президентин чакырып, рак шейки маткы өтүп кете турган көп оорулар бар, ошолорду кантип жоготсо болот деп ал лекцияларды окуп, анан кийин абдан кымбат деле эмес, ошол дарылай турган аспапты алып келип, адегенде алтын алып келди. Муну жасай турган врач деле эмес, медсестра жасай алат да. Анан 6 январда ушул жылдын бүткү дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун негизги сайтына чыкты. Өзбекстанда рак шейки матки вылечивает за 30 секунд. Бул жаңылыкпы?
Албетте.
Жасаса болот экен да.
Мисалы, Кыргызстанда ошол жатын моюнчасы деп коебуз го, кыргызчасы. Ал эң эле рактын мындай көп кабылган түрү катары эсептелип атпайбы азыр ушул кезде?
Негизинен бул оору менен кыргыз айылдар ооруйт. Негизинен айылдан, элеттен келгендер ооруйт. Дүйнө жүзүндө жылына 600,000 ашык аял рак шейки матки менен ооруйт. Үрт ошонун 9-10 бир 80 өлкөдө, Кыргызстан ошонун ичинде кирет. Себеби эмнеден? Вирус папиллома человека деп коет. Ошол вирус болбош керек, аны жоготуш керек. Аны жоготсоңуз атайын ВОЗ'дун программасы бар, 90+70+90 деген. Дүйнө жүзүндөгү кыздардын 90%ын 9 14 жашка чейин биз вакцинация кылышыбыз керек. Мына аз ковид вакцинация кылып атпайбы? Вирус папиллома человека ушул кыздардан жоготсок, булардын бирөндө да рак пайда болбойт. Ал арзан. Сиз ошентип койсоңуз, Кыргызстанда эң чоң проблеманы алып саласыз. Рак шейки матки болбой калат.
14 жаштан кийин алууга мүмкүнбү?
14 жаштан кийин баягы вирус уже жасачу ишин жасап койду. Кийин деле алса болот, бирок мурки эл аралык стандартта бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо жактырган протокол боюнча биз ушул болбоду деген 15 жашка чейин вакцинация кылышыбыз керек.
Бул эми бизде мүмкүнчүлүк канчалык, ошого жете алабызбы? Мисалы,
жете алабыз. Вакцинаны алган жолу да бар. Өзбекстан бул программаны жасаш үчүн ВОЗго кайрылып, бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо кылып, алар бекер алып келген жол ачып алды.
Азыр практикада колдонулуп атабы ушул?
Колдонулуп атат. Эмне үчүн биз ошо кайрыла албайбыз бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмуна? Мисалы үчүн министр кайрылса болот, адистер кайрылса болот.
Жана сиз рак вакцинасы айыш керек. Сакташтын бир жолу, алдын алуунун бир жолу деп атасыз да. Ушул рактын вакцинасы менен азыр ковидке байланышкан вакцинаны да байланыштырып жүрүшөт, э?
Ооба, туура айтасыз. Сиз билесиз, Америкадагы жаңы технология менен чыккан эки вакцина, Pfizer жана Moderna, mRNA жаңы технология. Мындай жок болчу, эч качан дүйнөдө болгон эмес, биринчи жолу. Бул эки жумуш тең, булар вакцина, ракка каршы вакцина даярдап жатышкан. Мен Pfizer компаниясы чыгарган, эмис компаниясы менен чогуу BioNTech менен чыгарган мисалга токтоп кетейин. BioNTech компаниясы Германиядагы түрк улутундагы үй бүлөнүн компаниясы. Аялы түрк үй бүлөсүнөн Германияда төрөлгөн. Күйөөсү 3 жашында ата-энеси менен миграция болуп Германияга келген. Алар экөө тең онкологдор. Экөөлөрү иштеп атканы ракка каршы вакцинанын үстүндө иштеп жатышкан. Пандемия келгенде бардыгын уруксат берди. Кимде эмне бар? Эч кимде ковидке каршы вакцина жок болчу. Изилдегиле биз акчасын беребиз. Акчаны мындай берген эмес. 1 триллион, дагы 1 триллион бөлүнүп атты. Миллиарддаган долларлар бөлүнөт. Ошондо Германиянын бул компаниясы дүйнөдө биринчилерден болуп ракка каршы изилдеп аткан жумушун ковидке каршы колдонду. Өзү ээси 6 вариантын тандап алды. Мен ушуну сынап көрөйүн. Коллективине тапшырым берсе алар 15-ти, ошол 21-ден акыры жүрүп атып 4-өнү испытание кылып кетти. Ошонун бирөө иштеп кетти дагы. Мына 90% декабрдын 31-инде 2020 жылы ВОЗ регистрация кылды. Pfizer дегенде. Канча адамдын жанын алып калды. Экинчи Moderna деген вакцина. Бул өзү Стэнфорд, Калифорнияда университетте иштеп жүргөн медик, ал деген румын профессорунун статьясын окуп калган. Ошол вакцина менен ракты дарыласа болот экен деп. Анан стартап кылып, андан кийин Бостонго көчүп барып, Гарварддын жанынан ошентип адагы ракка каршы вакцина даярдап аткан. Мына Модернанын эмеси, технологиясы, вакцина против рака орусча айтканда ковидке каршы иштеп кетти. Орустардыкы билесиз жана спутник дегенче, адистердин айтышы боюнча булар эболага каршы даярдаган вакцина болгон. Эң бир катуу киришкен 300-дөн ачык проекттер болду. Ошолордун ичинен иштеп кеткендерден мына бүгүнкү күндө бүгүн 9-чу вакцинага бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо индийский вакцина уруксат берип атат. Биринчи информация ковид чыкканда абдан жаман информация болду. 7 миллиард киши ооруйт, 20% киши каза болот деген информация келген. Кийин мына азыр
далилденген жок.
Далилденген жок. Мына 1-2% кээ бир жерлерде, мына Россияда 3% болуп атат да өлүмдүн эмеси. Демек Кудай чоң сактап калды. Бирок биз түшүнүшүбүз керек, бул акыркы пандемия эмес. Пандемиянын мына полосасына кирдик. Адам баласы азыр 9 миллиардга жетти. Адам баласы жебеген эч нерсе калбады. Жаныбарлар алып жүргөн ошол вирустар адамга келе баштады. Экинчи фактор, адамдар мына акыркы 15 жылдары аябай көп путешествие айылап калды.
Эгерде пандемия жана андай жугуштуу илдеттер жайылса, бул акыркысы болбосо, канчалык адамзат туруштук бере алат? Аны үчүн эмне кылыш керек? Негизи эле адамзат кандай аракет көрүш керек? Кантип сактаныш?
Бул пандемия бүткүл дүйнө жүзүнө, анын ичинде биздин Кыргызстанга мындай айтканда аныктап койду, доказать этип койду. Силер даяр эмессиңер. Силердин система жарабайт. Силердин дарыңар жок, вакцинаңар жок. Силер дарылаганды билбейсиңер деди. Диагноздон башташыбыз керек да. Диагнозду башташтын бүгүн мунун баардыгы молекулярный биология келет. Абдан көп кызыкчылык пайда болуптур. Элдер түшүнүптүр. Кафедралар ачылыптыр.
Азыр эми ковид 22 жылдын аягы менен азаят, салкындайт, аяктайт деген маалыматтарды жазып атышат маалымат каражаттары да. Сиз кандай ойлоп атасыз? Ковидтен кутулабы адамзат?
Кутулчу жолго түштүк. Бирок мына сиз билесиз, ар бир вирус ар бир адамга киргенде мутация болуп өзгөрүп атат да. Эч бир окумушту бүгүн гарантия бере албайт. Балким биз орто жолдобуз. Тиги омегага жеткичекти дагы 3 жыл керекпи? Кайдан билебиз? Мына кыргыздардын жакшы салты бар экен, тойлорго көп барат экен дегенде мына мен айтайын деп атам. Ошо жерде жеп аткан тамагыбыз пайдасы барбы бизге? азыраак жээлик көбүрөөк ойлонолук.
Демек кандай болгон учурда дагы сактаныш керек, алдын алыш керек, медицинаны өнүктүрүш керек. Ар бир адам ден соолук саламаттык деген өзүнүн жеке саламаттыгы эмес, улуттун саламаттыгы экендигин түшүнүш керек деген маанайды айтат да. Анда сизге чоң рахмат, ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз, аман болуңуз.
Медицина илимдеринин доктору, АКШнын Сан-Франциско шаарында иштеген белгилүү кыргызстандык онколог Рысбек Абдылдаев азаттык менен ой бөлүштү. Аны Бишкек студиясында Бурулкан Турдубек кызы кепке тартты.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Азаттык радиосунун 24-январь күнкү кечке чыгарылыштарын Прага студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Калган макала баяндарды биздин сайтыбыздан окуп туруңуздар. Азаттык чекит орг. Кечиңиз көңүлдүү улансын.